Gambar 38. Gusti Yesus sampun kundur dhateng kaswargan. Ananging panjenenganipun badhe rawuh malih ingkang kaping kalihipun. Rawuhipun Gusti Yesus wau, sak perlu ngangkat tiang pitados dhateng ing swarga. Ananging tiang ingkang boten pitados badhe katilar saha kaukum ing latu langgeng. Saupamio Gusti Yesus rawuh malih ing dinten menika. Menapa panjenengan sampun sami sumadyo?